Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Яшчэ 6 удзельнікам плошчы вынесены прысуды ад 3 да 3,5 гадоў. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі. Сергей Маўродзі прапануе ўратаваць эканоміку Беларусі. Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Страсбуры дэпутаты Еўрапейскага парламенту абмеркавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Прынятая рэзалюцыя, у якой Еўрапарламент заклікае кіраўніцтва звязу Еўракамісію пашырыць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, улучна з увядзеннем адрасных эканамічных санкцый. Напярэдадні верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон заявіла, што дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Адначасна, з яе гледжання, трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі. Падрабязнасці мы паведамім пазней у эфіры і на сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Сёння суд у Мюнхене прызнаў Івана Дземенюка вінаватым у спрыянні масаваму забойству зняволеных канцэнтрацыйнага лагеру Сабібор і асудзіў яго на 5 гадоў турмы. Суд прызнаў пераканаўчымі доказамі таго, што ў часе Другой усясветнай вайны выхадзец з Украіны былы ваеннапалонны Дземенюк добраахвотна стаў ахоўнікам лагеру Сабібор у Польшчы. Там было забіта каля 28 тысяч зняволеных. Дземенюку, які пасля вайны жыў у ЗША, але пазней быў пазбаўлены амерыканскага грамадзянства, 91 год. Ягоныя адвакаты настойвалі на невінаватасці падсудна і выказвалі сумненні адносна сапраўднасці матэрыялу пра службу Дземенюка ў Сабіборы. Усама бін Ладэн меў наўпроставае дачыненне да падрыхтоўкі ўсіх недаўніх тэрактаў Аль-Кайды і планаваў наступныя. Пра гэта сведчыць ягоны асабісты рукапісны дзённік, а таксама электронныя дакументы, якія былі захоплены ў ноч на 2 траўня ў ягонай рэзідэнцыі ў пакістанскім Абатабадзе. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі на ўмовах ананімнасці паведамілі агенцтву Associated Press, што лідар Аль-Кайды лічыў неабходным арганізаваць маштабныя напады на Лос-Анджэлес і іншыя буйныя амерыканскія гарады. Паведамляецца таксама, што Бін Ладэн стасаваўся з навакольным светам праз пасланні, якія былі запісаныя на флэшках. Працягваем навіны. У часе авіяўдараў сілаў НАТО па лібійскай сталіцы ў ноч на чацвер забітыя 6 і параненыя 10 чалавек, паведамілі сёння лібійскія ўлады. Яны заявілі, што забітыя цывільныя жыхары. Іншага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Паводле камандавання сіламі НАТО авіяўдары наносіліся па рэзідэнцыі лібійскага лідара Муамара Кадафі. Ад бамбавання пацярпела амбасада паўночнай Карэі. Пра гэта паведаміла лібійскае тэлебачанне, не падаўшы аднак ніякіх дэталяў інцыдэнту. Сам Муамар Кадафі сёння ўпершыню за 2 тыдні быў паказаны ў праграме лібійскай тэлевізіі. Сёння пачаўся двухдзённы візіт прэм'ер-міністра Індыі Манмахана Сінха ў Афганістан. Сінх абмяркоўвае з кіраўніцтвам Афганістану пытанні рэгіянальнай бяспекі і працягу дапамогі Афганістану. З моманту звяржэння ўраду талібаў у 2001 годзе Індыя выдаткавала Афганістану каля 1,3 мільярда даляраў. На хвалі Радыё Свабода.